This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears. 8-Minute History.
มีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับส่งมาแล้วบอกว่าจบสงครามโลกครั้งที่2ไปแล้วอะได้ยินว่ามันมีสงครามเย็นสงครามเย็นมันคืออะไรวันนี้ล่ะครับจะมาคุยถึงเรื่องของ Cold War หรือว่าสงครามเย็นกันด้วยนะครับนิยามสั้นๆก่อนเลยสงครามเย็นแปลว่าอะไรนะครับก็มีความหมายว่าเป็นสงครามที่คู่สงครามผมเรียกอย่างนี้แล้วกันคู่สงครามไม่ได้ต่อสู้กันเองมองย้อนกลับไปนิดนะครับว่าหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2แล้วมหาอำนาจเดิมครับอันได้แก่อังกฤษฝรั่งเศสถ้าจะรวมเยอรมันเข้าไปด้วยก็ได้นะฮะหรือสหภาพโซเวียตนี้เนี่ยนะฮะอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างที่จะอ่อนล้ากับภัยสงครามทรัพยากรก็ดีกำลังพลก็ดีโดยเฉพาะยิ่งเลย3ชาติหลักๆในยุโรปก็คืออังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมันนี้เนี่ยอ่อนล้าไปมากทีเดียวดังนั้นเป็นปกติของโลกครับครั้งใดก็ตามที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอ่อนล้าก็จะมีมหาอำนาจใหม่ขึ้นมาทดแทนกันด้วยมหาอำนาจขั้วใหม่2ขั้วซึ่งถือได้ว่าได้รับผลกระทบจากสงครามน้อยกว่าชาติอื่นก็ได้แก่สหรัฐอเมริกาแน่นอนครับว่าเพราะว่าสงครามโลกครั้งที่2นี้เนี่ยไม่ได้มีการใช้พื้นที่สหรัฐอเมริกานั้นเป็น Battlefield หรือเป็นสมรภูมิเลยในขณะเดียวกันสหภาพโซเวียตเองนะครับถึงแม้ว่าระหว่างสงครามโลกครั้งที่2นี้เนี่ยจะถูกเยอรมันบุกค่อนข้างรุนแรงแต่กระนั้นถือได้ว่าจำกัดขอบวงของภัยสงครามเอาไว้ได้ค่อนข้างจำกัดทีเดียวดังนั้นมหาอำนาจใหม่ที่เกิดขึ้นมาก็คือสหรัฐอเมริกาแล้วก็สหภาพโซเวียตครับในช่วงนั้นเป็นช่วงที่เรื่องของอุดมการณ์ทางการเมืองอันได้แก่เสรีนิยมประชาธิปไตยและสังคมนิยมคอมมิวนิสต์บางคนก็เรียกว่ามาร์กซิสต์เลนินิสต์นั้นถือว่าเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วผู้ที่ถือได้ว่าเป็นแกนนำของลัทธิ2ลัทธินี้ก็คือขั้วมหาอำนาจ2ขั้วนี้นี่เองแต่แทนที่ทั้ง2ขั้วนี้จะใช้วิธีการรบกันโดยตรงไม่ใช่ครับรูปแบบคือการใช้สงครามตัวแทนบางคนก็เรียกว่า proxy warเป็นการแข่งขันระหว่างขั้วมหาอำนาจ2ขั้วในการที่จะดูว่าฝ่ายใดสามารถที่จะขยายอิทธิพลของอุดมการณ์ระบอบการปกครองของตนเองได้มากกว่ากันกันด้วยนะครับอย่างที่ย้ำไม่ได้ใช้บ้านตัวเองเป็นสมรภูมิครับดังนั้นต้องไปดูว่าเขาใช้สมรภูมิอะไรบ้างมองกลับไปนิดนะครับว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2จะพบว่าประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะยิ่งเลยประเทศที่เคยตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษก็ดีฝรั่งเศสก็ดีจะอยู่ในภาวะที่เรียกว่าเหมือนอยู่บนถนนสี่แยกครับการปกครองใหม่ซึ่งเป็นการปกครองด้วยคนของตัวเองดูง่ายๆครับเช่นกรณีของเกาหลีที่ถูกปลดปล่อยจากญี่ปุ่นกรณีของเวียดนามที่เหมือนกับใกล้ๆจะถูกปลดปล่อยจากฝรั่งเศสกำลังมองอยู่ว่าแล้วตกลงระบอบการปกครองของพวกเขาจะเดินหน้าไปทางไหนกันแน่เพราะกระบวนการชาตินิยมเนี่ยถึงแม้ว่าต้องการที่จะได้รับเอกราชแต่ความเห็นหลังจากที่ได้รับเอกราชไปแล้วเห็นไม่ตรงกันบางฝ่ายเช่นกรณีของเวียดนามซึ่งอนาคตเราคงจะเล่าต่อไปนะครับอาจจะมองว่าสังคมนิยมมาร์กซิสต์เลนินิสต์น่าจะเหมาะกับตัวเองในขณะเดียวกันก็มีเวียดนามบางส่วนก็มองว่าประชาธิปไตยน่าจะเหมาะกับตัวเองนะครับเช่นเดียวกันนะครับเกาหลีเองก็ไม่ต่างกันดังนั้นช่วงที่โลกยังอยู่ในช่วงของการที่เรียกว่ายังไม่เสด็จน้ำหรือยังคิดอยู่ว่าจะเดินไปทางไหนกันบ้างก็เป็นโอกาสครับทำให้มหาอำนาจทั้งสองขั้วคือสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตนั้นคิดอยู่ว่าแล้วจะเดินหน้ากันไปทางไหนในการขยายอิทธิพลของตัวเองนะครับซึ่งในส่วนนี้ต้องยอมรับว่าหนึ่งในแกนกลางของสงครามเย็นในครั้งนี้ก็คือพื้นที่ของประเทศเยอรมันนะครับในฐานะที่เยอรมันเองครับเป็นประเทศผู้พ่ายแพ้สงครามครับท้ายที่สุดก็กลายเป็นพื้นที่ที่มหาอำนาจ4ฝ่ายซึ่งถือได้เป็นมหาอำนาจของผู้ชนะสงครามอันได้แก่สหรัฐอเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศสในฝั่งหนึ่งกับฝ่ายสังคมนิยมก็คือสหภาพโซเวียตนั้นเข้าไปในเยอรมันส่วนหนึ่งคือการที่จะหั่นประเทศเยอรมันนั้นออกเป็น4ส่วนด้วยกันนะครับก็คือในปี1945เรื่อยมาจนถึงปี1947นะครับซึ่งในช่วงนั้นมีการแบ่งเยอรมันออกเป็น4ส่วนก่อนที่จะมีการแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือเสรีประชาธิปไตยอีกส่วนก็เป็นของสหภาพโซเวียตก็ใช้ลัทธิและก็รูปแบบการปกครองที่ไม่เหมือนกันนอกไปจากนี้ในเบอร์ลินเองนะครับถ้าหากว่าใครดูแผนที่เยอรมันก็จะพบว่าเบอร์ลินนั้นทั้งเมืองเลยอยู่ในพื้นที่ของแคว้นบรานเดนบวกในเบอร์ลินเองก็มีการแบ่งออกเป็น2ซีกก็คือเบอร์ลินตะวันตกและก็เบอร์ลินตะวันออกกันด้วยนะครับจนกระทั่งเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปี1989เรื่องของสงครามเย็นจึงจบลงซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปว่าการคลายตัวของสงครามเย็นนั้นเป็นอย่างไรกันแน่นะครับเกาหลีเองก็เช่นเดียวกันครับอย่างที่ได้บอกไปแล้วหลังจากที่มีการปลดแอกจากญี่ปุ่นไปแล้วเกาหลีเองนะครับก็มีผู้ที่ฝักใฝ่สังคมนิยมอีกฝ่ายก็ฝักใฝ่ประชาธิปไตยและแนวความคิดเห็นที่แตกแยกกันในประเทศใดประเทศหนึ่ง ก็จะมีมหาอำนาจซึ่งถือว่าเป็นเจ้าสำนักของลัทธิเหล่านี้เข้าไปให้การสนับสนุนความขัดแย้งเหล่านี้โดยที่มีมหาอำนาจเป็นผู้ที่ใช้ตัวแทนในการรบนอกพื้นที่ของตัวเองก็คือสงครามเย็นเวียดนามซึ่งในอนาคตตอนต่อไปก็จะเล่าก็ลักษณะเช่นเดียวกันนั่นเองก็คือมีการที่จะแบ่งพื้นที่ออกเป็น2ส่วนเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้คำถามครับหลังจากที่มีสงครามเย็นในลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยโลกเปลี่ยนไปยังไงบ้างโลกก็จะเต็มไปด้วยสงครามในหลากหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับหรือแม้กระทั่งในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาแล้วเองก็ดีนะครับสหรัฐอเมริกาเองครับรู้ดีว่าสหภาพโซเวียตนั้นมีอิทธิพลเหนือกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออกด้วยกันนะครับก็เลยได้มีการตั้งองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือที่เรียกกันว่า NATO North Atlantic Treaty Organization นั้นขึ้นมาเป็นเหมือนกับการรวมกลุ่มกันของประเทศเสรีประชาธิปไตยก็คืออเมริกาทรานส์แอตแลนติกก็คือยุโรปตะวันตกทางด้านของสหภาพโซเวียตเองก็มีการระดมพลครับรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนเรียกกันว่าวอร์ซอแพคนะครับซึ่ง2ส่วนนี้ก็มีการแข่งขันในเรื่องของกำลังทหารเพื่อย้ำให้มั่นใจนะครับว่าพลังทางความมั่นคงของแต่ละฝ่ายนั้นไม่มีใครเพียงพร้อมฝ่ายใดลองจินตนาการดูแล้วกันนะครับว่าสงครามเย็นนี้เนี่ยทำให้กีฬาโอลิมปิก2ครั้งต้องกร่อยไปโดยสิ้นเชิงโอลิมปิกในปี1980นะครับเจ้าภาพคือสหภาพโซเวียตครั้งนั้นสหรัฐอเมริกาปฏิเสธก็คือบอยคอตไม่ส่งนักกีฬาของตัวเองเข้าไปแข่งขัน4ปีถัดมาครับจัดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาที่ลอสแองเจลิสในครั้งนั้นสหภาพโซเวียตเองก็บอยคอตแล้วก็ไม่ส่งนักกีฬาไปด้วยนะครับท่าทีเหมือนกับจะไม่คลายตัวกันง่ายๆแต่ท้ายที่สุดครับผู้นำของสหภาพโซเวียตคนใหม่ที่มีชื่อว่ามิคาอิลกอร์บาเชฟเข้ามารับตำแหน่งแทนที่เลโอนิดเบรชเนฟนะครับเขาเริ่มต้นมีแนวความคิดที่หลายคนรู้จักกันในนามของนโยบายเปิดและปรับก็คือกลาสนอตและเปริสตรอยกาทำให้เริ่มมีการทบทวนแล้วว่ามีความจำเป็นด้วยหรือที่สหภาพโซเวียตนั้นจำเป็นต้องใช้กำลังและทรัพยากรมหาศาลในการที่จะครอบครองพื้นที่เพื่อขยายอิทธิพลของตัวเองมีการสนับสนุนกำลังทหารและอาวุธให้กับประเทศที่อาจจะอยู่ห่างไกลจากตนเองโดยทางด้านของโรนัลด์เรแกนเองได้มีการส่งสปีชเหมือนเป็นการท้าทายครับทางด้านของมิคาอิลกอร์บาชอฟบอกว่าเขาอยากเห็นพื้นที่ตรงนี้ซึ่งก็แน่นอนว่าส่วนหนึ่งนะครับอยู่ภายใต้อิทธิพลของสหภาพโซเวียตนี้เนี่ยกลับมาฟรีและกลับมามีอำนาจในการที่จะกำหนดชะตาชีวิตของพวกเขาเองในปีถัดมา1988ครับมิคาอิลกอร์บาชอฟก็ได้มีการประกาศนโยบายกลาสนอตแปลว่าเปิดและเปเรสตรอยกาแปลว่าปรับหรือการปฏิรูปขึ้นมาและครั้งนั้นเองเป็นการที่สหภาพโซเวียตเองเริ่มต้นคลายกรงเล็บเหล็กของตัวเองจากกลุ่มประเทศสังคมนิยมและนำไปสู่จุดเริ่มต้นของการจบสิ้นลงของสงครามเย็นและนั่นก็คือการพังทลายลงของกำแพงเบอร์ลินในเดือนพฤศจิกายน1989ในตอนหน้าเราจะมาคุยกันนะครับว่าหลังจากจบสิ้นสงครามเย็นแต่ละประเทศและโลกใบนี้อยู่กันอย่างไรครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears